Dobar dan, dobrodošli u Radio Galaksiju, epizoda 204, koju, ako ste mogli da vidite najavu ili ako ste vidjeli naslov, nazvali smo je Um i jezik, jedna veoma široka tema. Međutim, vidjet ćete sami da ćemo pričati o nekoliko vrlo konkretnih stvari vezano za oblast koja se bavi istraživanjem uma i jezika, ili ti oblast koja se nalazi na preseku kognitivne psihologije, lingvistike, još nekih drugih disciplina. A današnja gošća je Dušica Filipović-Đurđević, profesorka sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, i Dušicu dugo čekam u Radio Galaksiji. Odavno smo se dogovarali zapravo da o ovome pričamo, a sad je nekako povod bio i jedan rad koji je, jedan pregledni rad koji je ona objavila. Dugo vremena pričamo zapravo i o tome kako bi bilo super da pričamo i o njenoj knjizi koja se zove Kognitivne osnove jezika, koju možete da nađete u izdavačkoj kući Helix, i tako još mnogo čemu, ali vidjet ćete već danas. Tako da, dobrodošla Dušice u Radio Galaksiju.
Hvala Dušane, bolje te našla.
Hvala tebi na pozivu. Da, hvala tebi na gostoprimstvu. Čujete možda mali eho i ne znam da li ćete prepoznati, ali tu smo u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju. Inače, vrlo, vrlo draga institucija i Radio Galaksije i meni. Tako da možda možemo da krenemo zapravo odatle, a to je, ti radiš u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju i na fakultetu predaješ razne predmete, ali zapravo me više zanima u stvari to čime se ti baviš kao istraživanjem u stvari, i kako bi, evo, možemo da krenemo odatle, kako bi objasnila čime se ti baviš nekome ko je ono kolega astrofizičar.
Da, hvala na lepoj najavi, i još jednom, i meni je stvarno veliko zadovoljstvo da imam priliku da popričam sa tobom. Ako bih nekako u najširem smislu definisala to čime se bavim, poslužila bih se možda malo poetskim opisom, ali rekla bih da me suštinski zanima kako elementi jezika, na primer reči, koji su tako kratki, jednostavni stimulusi, niko se od nas ne uzbuđuje mnogo kada mu neko izgovori neku reč, ali kako ta jedna obična reč u nama, u našem umu, izaziva neverovatno bogatstvo unutrašnjeg doživljaja. Dovoljno je da nam neko izgovori jednu reč i da se u našem unutrašnjem svetu otvori ceo jedan svemir, da tako kažem, i saznanja, i osjećanja, i planova, i maštanja. I stvarno me najiskrenije fascinira kako je to moguće na jedan tako kratak, običan događaj u spoljašnjem svetu. Dakle, u jednoj reči može da bude spakovano, da ne kažem kodirano, mnogo toga, a nama je vrlo lako da se prepustimo tom unutrašnjem svetu. Meni je inspirativno da se pitam kako se to dešava.
Mm-hmm. I kad kažeš imamo jednu reč koja će da prouzrokuje svašta nešto u nama, ta reč je bukvalno skup slova nekih koje mi na papiru pročitamo, na primer psiholingvistika.
To je dosta netipičan stimulus.
I taj stimulus kod nekoga probudi ogromnu zainteresovanost za...
Jeste, ali to čak nije, evo, ti si sad rekao, to je skup nekoliko slova, to čak nije najprirodniji kanal komunikacije. Postoji još prirodniji kanal, a to je izgovorena reč. Uh-huh, uh-huh. I ako nju otpakujemo, mi ćemo shvatiti da je to jedan fizički događaj. Neću kažem običan, ništa na ovom svetu nije obično, sve ima svoju tajnu, ali to je fizički događaj, treperenje vazduha, jel, koji nas okružuje, koji izmere nekim instrumentom ne deluje uopšte zanimljivo. Dakle, to je neko titrenje, ta amplituda veća, manja u tom zapisu. Ali kada dođe tamo gde treba, jer kroz naš slušni aparat, pa u koru velikog mozga, pa redom, kao što rekoh, on izazove ceo jedan svemir unutrašnjeg doživljaja. I meni je to stvarno impresivno.
Jel možemo da odmah krenemo kroz primer, recimo, kako jedna reč ili rečenica, šta se tu dešava, znači neka svakodnevna situacija, kad nekad ja izgovorim sad neku reč ili neku rečenicu, koji se tu psihološki procesi razviju i dese u tih ono, par sekundi ili koliko već, koji su zapravo predmet izučavanja onoga što ti radiš?
Pretpostavljam da si hteo da kažeš kako se dešava proces mog izgovaranja rečenice, ali
i proces mog...
zato sam htela da kažem da ću ja ipak da se vratim korak unazad.
Dobro.
Pošto da bismo izgovorili rečenicu, mi prvo moramo da poželimo da je izgovorimo. To zvuči banalno, ali psihologija jeste nauka razotkrivanja onoga što nam deluje banalno i intuitivno, a zapravo nam deluje banalno i intuitivno jer iza toga stoji jedna komplikovana mašinerija koja radi mimo naše volje, tako reći. U tom smislu, da bismo izgovorili rečenicu, moramo prvo da poželimo. U ovom slučaju, želja za izgovorom dolazi od toga što je neko čuo neku drugu izgovorenu rečenicu, na primjer svog sagovornika, i poželeo da mu da odgovor na to pitanje. Ali da bi uopšte poželeo da mu da odgovor, on mora prvo da razume šta je bilo pitanje. Tako da zbog toga sam htela, a očigledno ipak i ti, da krenemo od toga kako prvo razumemo šta nam neko govori. Evo, pomenula sam i malo čas, dakle, da je izgovorena reč, ali bilo koji govorni signal, suštinski jedan fizički događaj, dakle, zvučni talas koji dođe u naše čulo sluha, koje ga onda usmeri u unutrašnje uho, gde se na neki način dešava skoro pa ono što bi, da ja sad ne pogrešim, pošto nisam fizičar, ali nazvali Fourierova analiza, recimo. Naš slušni aparat na neki način to radi i onda to tu informaciju pretvara u nervne signale, u nervne impulse, koje onda šalje mozgu kroz različite centre, svaki radi svoj posao, ali u početku mi to analiziramo zaista kao bilo koji drugi zvučni signal. Dakle, u početku je svejedno da li čujemo muziku, cvrkut ptica, sirenu ili govor. I čak i kada dođe signal do kore velikog mozga, koji je onako krovni analizator, najkompleksnija struktura koju imamo, u početku se analizira opet kao bilo koji zvučni signal. Međutim, kako signal prolazi kroz sve više i više nivoje obrade, onda to prepoznajemo kao neki, kao sekvencu signala, pa sekvencu signala koja je podsjeća na govor, a onda, sad smo već u levoj hemisferi, za koju znamo da je najčešće specijalizovana za govor, onda se to zaista prestaje analiza tog signala kao zvučnog signala i počinje analiza govornog signala. I premda ljudi misle da mi čujemo jednu po jednu fonemu, to nije baš tako, zato što se foneme ne nižu baš tako glatko jedna za drugom, malo je komplikovanije.
Foneme kao slogovi?
Foneme kao glasovi koje čujemo, B, M, A i tako dalje. Nama je intuitivno da je govor jednostavna stvar, samo niže te foneme, mi vidimo da to nije tako. I čak kad pokušamo da pronađemo fonemu u zvučnom zapisu govora, vrlo ju je, skoro pa nemoguće detektovati jednu jedinu fonemu.
Kao na jednom spektrogramu reči koja je izgovorena ili kako već
Možete da predstavite da kao spektrogram, a i da onda gledate vremensku osu i da određujete segmente izgovorenog govora.
Tako.
I to zovemo bukvalno segment ili lingvisti to još zovu fon. Ali to nije glas fonema, ono što mi zovemo fonemom, M, B.
Kao najsitnija jedinica građe govora, odnosno, da, glasa.
Reči, da, reči. Fonema jeste najsitnija jedinica reči, čijom promenom se promeni i sama reč. Tako da je M koje u reči mama koje pretvorimo u T pa postane tama, da, to je fonema. Ali ono što je interesantno je M ne postoji u izgovorenom signalu. M je kategorija koju kreira naš um, ono što postoji u izgovorenom signalu se zove fon ili segment, to je ovo što sam rekla, dobije, mi ga možemo dobiti jedino ako isečemo jedan mali deo zvučnog zapisa. I fon, ajde ovako da kažem, više fonova može da se mapira u jednu istu fonemu. Naprimer, i evo možda i malog zadatka za one koji ovo slušaju, ako stanete pred ogledalo i izgovorite reč mama i reč tramvaj, obratite pažnju kako izgovarate slovo m u te dve reči. Prvi put se usne dodiruju mama, drugi put se zubi i usne dodiruju tramvaj.
Da.
I to je drugačiji fizički doživljaj za koji je potrebno da budete zaljubljenik u jezik da biste uopšte obratili pažnju. A hoću da kažem, jedan tipičan govornik ne obraća pažnju na to i ne treba da obraća, jer on ima mozak, spravu koja s tim izlazi na kraj bez problema. Ali recimo, to je potpuno neintuitivno, bare meni bilo kad sam ta znanja usvajala.
A kako su ljudi to shvatili? Evo sad, samo da se vratimo da pojasnimo. Dakle, ja izgovaram neku reč, ta reč dolazi do tvog slušnog aparata, ona se registruje u slušnom aparatu kao zvučni talas. Možemo da ga razložimo ako ga gledamo sad matematički na spektrogram ili na onaj talasni oblik i tako dalje. Međutim, ono što naš mozak percipira kao tu reč, odnosno te foneme ili fonove, mi to zapravo percipiramo, a u samom zvučnom zapisu ne možemo da odvojimo foneme. Odnosno, kad gledamo zvučni zapis, mi nemamo foneme, naš mozak zapravo konstruiše te foneme. Ono što u zvučnom zapisu imamo jesu fonovi. E sad, to je samo kao malo da vratim priču, a pitanje je u stvari kako smo shvatili da ljudski mozak to radi, baš od, ne znam, tih određenih fonema, da ih razlaže na određenih fonova i reči, da konstruiše foneme i kako se to vidi, se to vidi na nekom neuroimidžingu ili...
Ako mogu da malo izmenim način na koje je postavljeno pitanje, pošto ovako mogu da na dva načina odgovorim na njega. I samo da se ogradim, ne čujemo mi baš fonemu po fonemu, nego znamo da ne možemo sitnije od foneme da čujemo. Ali mi čujemo kontinuirani govor, da tako kažem. Kako smo uopšte shvatili da postoji ta raznolikost mapiranja jedne foneme na ono što je u zvučnom signalu, tako što smo pokušavali da pronađemo fonemu u zvučnom zapisu, nema je. Nema je zato što mi istovremeno izgovaramo nekoliko fonema. Dakle, ja dok izgovaram reč glas K, ako je to K početak reči kola, ja sam se već spremila da kažem O i moj govorni aparat kao rezonantna kutija izgleda drugačije. To je K sa zaobljenim usnama. Evo, još jedna igra, stanite ispred ogledala, izgovorite na engleskom cola can ili cola kreću na srpskom i obratite pažnju kako vam stoje usne dok izgovarate K. Fizičari će se, nadam se, složiti da to utiče na to kako fizički izgleda neki zvučni zapis.
Da.
Tako da u potrazi za fonemom u izgovorenom smo shvatili da je nema i onda se pitali, a zašto? Ovo je druga interpretacija pitanja, kako znamo da se u mozgu to dešava baš tako, neću da kažem stadijumima, ne bih to zvala stadijumima, ali jeste, postoji protok vremena dok signal putuje kroz naravno različite delove čitavog nervnog sistema, na kraju i same kore. Tako što smo primjenjivali tehnike neuroodslikavanja, na primjer funkcionalnu magnetnu rezonancu, reći ću šta nam ona tačno govori. Dakle, snimali smo, u stvari možda i ne moram tehničkim detaljima da se bavim, dovoljno je da kažem da ta tehnika može da registruje koliko je aktivan neki deo mozga. Međutim, mozak i svi njegovi delovi su uvek aktivni i nije dovoljno da neko da uđe u aparat i vi snimite da je njegov mozak aktivan. Potrebno je da osmislite detaljno i pažljivo adekvatan kontrolni zadatak koji će se od zadatka koji vi ispitujete razlikovati samo u jednom detalju. I onda snimite moždanu aktivnost u vašem zadatku, u tom najsličnijem kontrolnom zadatku i preklopite dva snimka mozga da vidite gde je razlika. Mm-hmm. I onda tu razliku pripišete baš tom dodatku u odnosu na kontrolni zadatak. Mm-hmm. I tako onda možemo da pitamo naše ispitanike, da li, to naravno nisu bila moja istraživanja, ali ove dakle, kolege su pitale ispitanike da li čuju razliku u nekom signalu, pa recimo to bude bilo kakav ton u odnosu na neki ton koji je, da kažem, varijabilan, pa onda varijabilni ton služi kao kontrolna situacija nekom sledećem koji liči na govorni signal. Inače, to se zove musical rain, istraživači su osmislili zvučni signal koji je najsličniji govoru, a da nije govor. Mm. Zovu ga muzička kiša i stvarno tako nekako i zvuči. A onda, recimo, muzičku kišu uporedite sa pseudorečju, dakle nečim što opet zvuči kao govor, ali nema značenje za onoga ko sluša, onda pseudoreč uporedite sa smislenom rečju i tako redom. I poredite gde su razlike u moždanoj aktivnosti. Mm-hmm. I tako saznate kako se u suštini signal, da tako kažem, obrada signala kreće kroz ovaj koru
velikog mozga. Nisam znao, baš ću pogledati tu muzičku kišu, to je zanimljivo.
Jeste.
Nekako fundamentalna stvar koja, bez koje ovaj ceo proces verovatno ne bi mogao baš tako da izgleda.
Ne bismo mogli do zaključaka kada dođemo adekvatno, jer vrlo tako je važna kontrolna
baseline
situacija.
Baseline u stvari tako. Za sve. Da.
Znači nešto što je po svemu slično, osim po toj jednoj karakteristici koja vas se zanima.
Kad su to ljudi shvatili?
O tome kako se odvija obrada govornog signala u mozgu razmišljamo još od 19. veka i prve uvide u to su dobijeni, nažalost, zbog povreda koje su neke osobe imale u određenim delovima mozga.
Pa nisu bile u stanju da govore ili da govore na neki način.
Imali su vrlo specifične poteškoće. I ovo će možda tvoji slušalci znati za dva najčuvenija slučaja osobe koja je imala povređen jedan fronteo frontalnog režnja, inferiorni frontalni girus, i ta osoba je imala isprekidan telegrafski govor, negramatičan, vrlo malo je govorila. Mm-hmm. To je danas prototip jedne vrste afazija govornih poremećaja. Mm-hmm. Naravno, povrede se nikad ne dese baš specifično, baš u jednoj zoni koja će nam biti diagnostički informativna. Uvijek je to malo, ajde ne kažem prljavije, ali pomešano. Mm-hmm. Retki su onako čisti tipovi govornih poremećaja koji nastanu usled povreda. Ali recimo takvi slučajevi su nas informisali da postoji neka veza sa delom moždane kore koji obrađuje govor i vrstom analize koja se u njemu sprovodi, da tako kažem.
I to su verovatno neke godine, druga polovina 20. veka,
ovo
čak i kasnije.
Ovo sa povredama?
Da.
Ranije,
da.
19. vek.
Aha, ta diagnostika da, je bila...
Da. U drugoj polovini 20. veka smo već koristili neuroslikavanje. Tada PET skeneri su bili aktuelni i u začetku negde funkcionalna magnetna rezonanca, koja je onda 90-ih polako preuzela i sada je negde i standard. Nije naravno jedina tehnika, ali jeste mnogo rasprostranjenija nego što je bilo.
Jasno. Da, prekinuo sam objašnjavanje u stvari šta se dešava. Znači, kada smo neki delovi mozga, frontalnog, leve strane i tako dalje, se u stvari aktiviraju kada reč dođe do nas i onda umeju da razluče reč na foneme, značenja.
Zapravo još nismo ni stigli do frontalnog, tek smo u temporalnom režnju koji je analizirao običan zvučni signal pa prepoznao da je nešto reč, a onda se odatle dešava prema najnovijim modelima, naravno to nije konačna istina, to su samo naši trenutni modeli, ali dešava se račvanje na dva puta za obradu jezika, kako ih zovemo. Jedan vodi ka frontalnom režnju, gde se nalaze neke apstraktne reprezentacije artikulacije fonema. Dakle, gde se sada povezuje ono što čujemo sa onim kako se to izgovara, a s druge strane, taj signal putuje dalje kroz temporalni režanj, gde onda biva povezan sa značenjima koje mu pridajemo. Značenje nije locirano na jednom mestu u mozgu, značenje je reprezentovano na brojnim mestima u kori velikog mozga. A kad smo završili sa obradom, sa razumevanjem postavljenog pitanja, onda dolazi ovaj drugi deo. Sad, od značenja treba da se vratimo u to da izgovorimo odgovor koji smo osmislili. I sada je to na neki način obrnuti proces. Naravno, i dalje imamo teorije o tome kako se to dešava, još je mnogo neodgovorenih pitanja, ali, ajde da kažem, najkraće rečeno, put izgleda obrnuto u odnosu na ovaj koji sam ispričala. Dakle, sada značenje nije cilj, nego je startna pozicija, gde onda treba to što smo osmislili da sad iz te neke apstraktne, maglovite forme pretvorimo u konkretno, konkretne reči koje želimo da izgovorimo, a onda te reči da mapiramo na glasove iz kojih se neki kažu prvo slogove pa glasove, ali kao što rekoh, to su sve još uvijek samo teorije, ali izvesno ih treba mapirati u glasove koje želimo da izgovorimo i onda naravno aktivirati motorni program kojim ćemo te glasove izgovoriti, da. Što je sad već motorna.
To deluje komplikovanije u stvari, zato što izgovor aktivira mnogo više mišića i mnogo više aparata motornog nego analiza zvuka koji se, ajde da kažem, snimi jednim malim aparatom u uvetu. Ili...
Svaki put kad pogledam kako izgleda zvučni zapis na izgovorenog i kad shvatim šta sam ja iz toga razumela, ja se ipak divim i tom malom unutrašnjem uhu.
Da.
Ne bih rekla koji je,
okay,
koja strana je komplikovanija, prosto mislim da je prilično kompleksan jedan
su,
i drugi.
Da, ali su isto tako, znači, mapirani putevi, isto... funkcionalnom magnetnom rezonancom, raznim vrstama eksperimenata gde postoji opet neka baza u odnosu na kojoj se upoređuje šta se dešava sa izgovorenim rečima i tako dalje. To je sve isto verovatno relativno skorašnja linija istraživanja, verovatno, kad kažem skorašnja, mislim na možda posljednjih 30 godina.
Pa ajde da kažemo tamo negde od 80-ih godina koristit ćete grublje tehnike kao što je PET skener, pozitronska emisiona tomografija. Pa preko 90-ih do dana današnjeg su sve jače i moćnije mašine, ali rekla bih, kombinujući pažljivo metodologiju koja dizajnira kontrolnu situaciju i eksperimentalnu situaciju, ali i kombinujući tehnološki napredak koji, recimo, omogućio da se snimi ne samo koja zona mozga je aktivnija, nego i na koji način su zone međusobno povezane. Tako da, recimo, postoji jedna specijalna vrsta magnetne rezonance koja omogućava da se oslikaju asocijativni putevi u mozgu. Tako da nam i to pomaže da vidimo kuda je moguće slati informaciju. I naravno, ne treba da zaboravimo i značaj kliničke lingvistike, odnosno proučavanje slučajeva osoba koji su usled nekih povreda stekli neki jezički poremećaj.
Da. Pomenuo sam tvoju knjigu Kognitivne osnove jezika. Sad smo ovo pričali zapravo o tome kako nastaje percepcija rečenice i kako nastaje rečenica kada izgovaramo u tom nekom neurokognitivnom smislu, ali šta je tu zapravo kognitivno u svemu tome? Jel postoji razlika?
Da li misliš na odnos psihologije i lingvistike u smislu gde je psihologija u psiholingvistici Jel na to misliš? Ili...
Pa kad kažeš kognitivne osnove jezika, kad kažeš kognitivni procesi koji su u stvari u tome što je kognitivna osnova jezika, koji su to tačno procesi?
Šta uopšte, na što uopšte mislimo kad kažemo kognitivna, kognicija je proces saznavanja sveta oko nas i zapravo je skup procesa kao što su, na primjer, percepcija, odnosno opažanje, treba da primimo informaciju iz sveta oko nas, pažnja, ne možemo baš sve podjednako da obrađujemo, nemamo resurse, treba da odlučimo šta nam je važno, šta da selektujemo, na šta da obratimo pažnju. Potom učenje, ono što su nekada zvali mišljenje, a zašto danas znamo takođe da je skup kompleksnih funkcija, nekada to zovemo i kompleksna kognicija, ali to bi bili donošenje odluka, suđenje, zaključivanje, rešavanje problema ili to mišljenje u užem smislu. Tako da svi ti procesi suštinski čine kogniciju. Dakle, ono što mi omogućava da saznam svet oko sebe, da izvedem zaključke koji će mi pomoći da preživim. Šta je u kakvom odnosu onda stoje kognicija i ono što je tradicionalno predmet lingvistike? Ja bih rekla da je to jedan prirodan spoj, jer jezik s jedne strane je predmet kognicije, pošto potrebne su mi kognitivne funkcije da bih razumela ono što mi neko govori, ali s druge strane jezik je istovremeno, ja bih rekla, i alat kognicije ili deo kognicije, i činjenica je da od kada smo kao ljudska vrsta usvojili jezik, da se i naša kognicija menja. To mogu da nam kažu antropolozi kada posmatraju filogenetski razvoj čoveka, a to mogu da kažu i razvojni psiholozi kada posmatraju razvoj jednog novorođenčeta, odnosno ontogenetski razvoj. I ja se nekad našalim da uz jezik naša kognicija je kognicija 2.0 ili kognicija na steroidima, pošto definitivno jezik jeste alat koji samu kogniciju čini moćnom. Dakle, kognicija nam omogućava da koristimo jezik, ali jednom kad ovladamo jezikom, on postaje vrlo moćan alat koji onda i samu kogniciju napredi.
Sličan je odnos kad je u pitanju gravitacija i prostor vreme.
Prelepo.
Mislim to, da, malo se frljam sad, ali u suštini.
Šalim se, ja
gravitacija
znam, ali
govori prostor vremenu kako da se krivi, a za krivljenje prostor vremena govori gravitaciji kako da, masi kako da se kreće. Znači, masa govori prostor vremena kako da se krivi, a prostor vremena govori masi kako da se kreće. I onda je to jedna igra konstantna. Palo mi je na pamet zapravo da slična metafora može se potrebi za ovo.
Može. S tim što su gravitacija i prostor verovatno neraskidivi, a za jezik i kogniciju verovatno bismo mogli da smislimo situaciju da će neko preživeti iako ne vlada jezikom. Samo će mu biti mnogo teže, eto ja bih rekla.
Još jedna bitna stvar koju bih volio da pomenemo pre nego što u stvari dođemo do sledećih segmenta emisije, mada je ovo već pola sata pričamo, ko bi rekao. A to je, na tvom sajtu stoji podnaslov koji kaže On Words and Numbers, odnosno o rečima i brojevima. To verovatno znači da sve ovo o čemu pričamo, znači same reči, foneme, fonovi, svi ti procesi psiholingvistički koji se dešavaju, zapravo mogu da se opišu na neki način brojevima i da ih na neki način istražujemo tako što ćemo da gledamo i da modelujemo neke funkcije, neke raspodele, neke određene parametre i konkretne vrednosti koje nam opisuju nešto.
Hvala što si primetio tu sintagmu, jer ja sam baš kroz to htela i da prikažem na neki način svoj pogled na jezik. Brojevi su po meni neraskidivi od nauke, ili barem kako ja nauku doživljavam, i mislim da su važni zato što, da se programerski izrazim, ne možete iste operatore primeniti na karaktere i na brojeve. Mislim da je tako nekako i u nauci. Mislim da nam prevođenje nečega u brojeve dozvoljava da koristimo matematički aparat, koji onda opet sad je kao naš um koji koristi matematiku je um na steroidima, jer nam matematika omogućava neke uvide koje sami bez nje ne bismo mogli da vidimo, a samim tim i ako nešto ne prepevamo u brojeve, prosto koliko god imali neki unutrašnji doživljaj ili divili se nečemu, nećemo zapravo moći da ekspliciramo taj uvid ili neke odnose i tako dalje. Tako da zbog toga ja mislim da je važno koristiti brojeve, i pa čak i na nešto što se ponekad stavlja i nasuprot brojevima, jel, jezik koji nam služi da opisujemo, a ne da prebrojavamo. Ja baš mislim da je vrlo važno prebrojati to čime opisujemo. I zapravo sam imala nekoliko stvari na umu kad kažem da su brojevi važni za jezik. S jedne strane, mi možemo da koristimo brojeve da opišemo neke elemente jezika. Ja najviše volim reči, pa ću onda verovatno najčešće njih uzimati za primer. Ali mi možemo da opišemo da li u kojoj meri je neka predmet označen tom rečju moguće iskusiti čulima, na primjer, da li je to nešto konkretno ili nešto apstraktno, nešto što mogu da pomirišem, vidim, dodirnem, ili nešto kao istina, pravda, nedodirljivo i tako dalje. I mogu da pokušam da pretvorim u brojku tu svoju procenu, u kojoj meri je nešto, ima neku osobinu izraženu. Ljudi su dobri, psiholozi su otkrili da su ljudi zapravo jako dobri u mapiranju tog svog osjećaja u kojoj meri nešto jeste ili nije na neku brojčanu skalu. Tako da, eto, prve primene brojeva za opisivanje jezika. S druge strane, opet kao psiholog, ono što mi često radimo je da merimo ljudsko ponašanje. Posmatramo ga, ali i beležimo i merimo, opisujemo brojevima, pa onda možemo da pribeležimo koliko je nekom vremena potrebno da prepozna da je nešto reč njegovog jezika, ili da prepozna da je tačan iskaz, ili da proceni da li bi očekivao da tako nešto sretne u svom jeziku, ili to zvuči čudno za njega kao govornika i tako dalje. Proces kognitivni koji se tom prilikom odigrava traje u vremenu i naučnici vole da izmere to vreme, te eto još jedne upotrebe brojeva. I konačno, moja omiljena upotreba brojeva u slučaju jezika je kada koristimo brojeve da jezik opišemo onako koristeći sam jezik. Ovdje mislim na nešto što se zove distribuciona semantika, gde se značenje reči, dakle, ovo je potpuno fenomenalno, nešto što obično ljudi misle da je neuhvatljivo, samo moguće opisati, preneti nekom kroz priču o svom doživljaju, ispostavlja se da je zapravo značenje reči moguće opisati preko niza brojeva, ne cifra, brojeva. Ti brojevi govore koliko često se reč koja me zanima javlja u susedstvu neke druge reči. Ovo su naravno počeci. Kasnije su brojevi koje opisah transformisani, pretvoreni u pondere, dođu smo posle do velikih jezičkih modela, ali u suštini je sve počelo tako, što bi naš narod rekao, s kim si, takav si. Reč koja se pojavljuje sa nekim drugim rečima često, i da ne znamo šta znači, mi njeno značenje možemo naslutiti iz tih okolnih reči.
I to su stvari, osnovne stvari koje sa kojima verovatnoća barata zapravo u svemu ovome. Tu je verovatnoća ključna ključan matematički alat u stvari.
Gde god se nešto prebrojava, imamo frekvenciju, a opet od frekvencije je mnogo informativnija verovatnoća.
Dosta smo nekih i pojmova uveli, dosta smo stvari rekli u startu. Sve ovo o čemu smo pričali potpada u stvari pod nešto što se zove psiholingvistika, je li tako? I ajde za kraj ovog prvog segmenta možda možemo tu da zaokružimo i da stanemo i da recimo, ne znam, kako bi najjednostavnije definisala psiholingvistiku na osnovu ovoga što smo sada pričali i generalno u stvari.
Sad ću kao onako u školi, psiholingvistika je nauka. Nastala na spoju, mislim da sam to već pomenula, po meni vrlo prirodnom i lepom spoju psihologije i lingvistike ili lingvistike i psihologije, da se ni jedna strana ne ljuti. Mada nije do kraja jasno kome više pripada, ako mogu tako da kažem, ali dakle nauka koja se bavi... Zašto je ipak važno sa čije strane pristupate? Zato što će oni koji su prvenstveno lingvisti u psiholingvistici pre reći da se psiholingvistika bavi proučavanjem recimo kognitivne relevantnosti lingvističkih opisa, lingvističkih struktura. Tako da je sa strane onih koji su obrazovani kao lingvisti nekako veći fokus na ovom lingvističkom opisu koji onda testiramo. A sa strane psihologa koji su psiholingvisti, opet je malo veći fokus na ovoj prirodno-psihološkoj strani. I moram da kažem da, ali recimo to, nauka koja se bavi odnosom jezika i uma, koji onda može da se interpretira i tako da se kaže da li su lingvistički opisi jezika kognitivno relevantni. Ali psiholozi koji su pogotovo malo alternativniji u razmišljanju, što je u poslednje vreme postaje relativno čest slučaj, mogu i da kažu onda, a da li možda treba da napravimo drugačije lingvističke opise, jer su lingvistički opisi koje trenutno imamo proizvod naših svesnih uvida, za koje se koji proizvode kategorije koje se nekad lepo mapiraju na ono što znamo o mozgu psihologiji, a nekada baš i ne. Nekada primećujemo da nešto što nam je intuitivno i očigledno u jeziku kao sistemu, nekad čak i laicima, ne nužno samo lingvističkim ekspertima, ne deluje kao da je princip koji organizuje znanje u našem umu. Tako da je, kao i u svakoj istoriji nauke, ja bih rekla, uvek treba da se desi neka ozbiljna decentracija iz onoga što je intuitivno i očigledno da bi se onda zaista nešto novo saznalo.
Drugim rečima, psihološki opisi nekad zapravo uopšte ne deluju kao nešto intuitivno što opisuje jezika, zapravo su jedini koji mogu da opišu to što...
Nekada prosto ne vidimo mapiranje kategorija koje lingvistički opisujemo na psihološke da, efekte, ajde tako kažem, promene koje mi detektujemo u eksperimentima i tako.
A šta misliš da je uzrok tome?
Mislim da je uzrok tome što kada se nauka bavi deskripcijom, mi obično počinjemo od, kao što je malo čas rekao, svojih svesnih uvida. A predmeti na kojima fenomen stvarno počiva nisu otvoreni našim, nisu vidljivi našim svesnim uvidima. Tako da to što mi opazimo je praktično već izlaz iz sistema, onako kako ga mi vidimo nakon što ga sistem obradi. A kako je sistem stvarno došao do te tačke, našem svesnom umu ili posmatranju nije vidljivo. I zato nam je potrebno da primenimo brojeve.
Da, sve mogu razmišljati o tome sad, da.
I da pustimo matematiku, jel, ili sad kažem matematika, mislim na objektivnog posmatrača, ili tako da kažem, da detektuje ono što naše posmatračko oko ne vidi. Naročito kad je to proces koji se dešava u nama samima.
Da. Teška priča.
Ali lepa.
Jeste, šalim se malo. Pravimo malu pauzu, a onda ćemo da nastavimo i malo ćemo da dođemo zapravo do nekih konkretnih stvari koje su vezane za možda teorije informacija, za polisemiju, za homonimiju i tako dalje. Vraćamo se uskoro. Napravili smo malo duži uvod koji se tiče toga šta je psiholingvistika i kako u stvari funkcioniše obrada tog zvučnog signala koji je zapravo reč koja stiže kod nas, kako funkcioniše ceo taj proces formiranja reči od nekog značenja i tako dalje. Možda nismo to sad, mislim, verovatno nismo ni dovoljno objasnili, ali smo nekako zagrebali i dali osnovu da možemo da pričamo dalje, a i da možete vi dalje da se zanimate zapravo za te stvari. Koga zanima, evo ja ću opet da se vratim i da preporučim Dušicinu knjigu. A sad bih volio da zapravo pređemo u jedan domen koji se tiče onoga što zovemo informacija kaže se često da je jezik informacioni sistem. Tako da sama teorija informacija nam na neki način može dati uvid u to kako jezik funkcioniše i može da nam opiše jezik. Da li možeš da nam daš malo više informacija o tome.
O informaciji. Nadovezujemo se na ono uplitanje u sebe samog. Da, informacija kada se laički prevede, da kažem, rastumači, nekako uvek upućuje na sadržaj. Preneo sam ti informaciju. Pa obično mislimo, aha, znači kad, gde, kako, šta tačno treba da uradim. U teoriji informacije, informacija je oslobođena sadržajem. I jeste informacija, ali ne sa fokusom na sadržaj. Informacija u ovom tumačenju bi bila najkraće rečeno redukcija neizvesnosti. Dakle, smanjivanje neizvesnosti. Ako za nešto za mene nosi informaciju, to znači da me je udaljilo od stanja haosa, od stanja u kom nemam pojma baš ni o čemu, ni šta može da se desi, ni šta treba da uradim. Stigao je neki paket informacija do mene i sad imam neku ideju o nečemu. Pomalja se struktura iz nečega što je onako bio oblak, blob.
Smanjuje se entropija.
E pa ja sam se trudila da izbegnem stručne termine.
Mislim da je bitno da pomenemo taj termin.
Ali da, mislim da je to najbolji opis informacije u svetlu teorije informacije. Dakle, redukcija neizvesnosti. Nešto što me čini pametnijom nego malo pre.
Da, i kada je jezik u pitanju,
Inače, moram, izvini što te prekidam, moram da pomenem jedan od mojih omiljenih citata o tome šta je život. Život je dobro obaveštena materija. Ima veze sa entropijom i sa informacijom. Ali da, teorija informacije itekako ima primjenu u psiholingvistici. Prvenstveno kao alat ili okvir koji objedinjuje niz alata da se primene brojevi na opisivanje jezika.
I možemo odmah i da krenemo od nekih vrlo konkretnih okvira i alata i tako dalje. Jedna, i to si već pomenula u stvari, jeste da mi volimo da prebrojavamo. Tako da, mislim, to je ono što smo vrlo, mislim, i sami intuitivno primećujemo da neke reči koristimo češće, neke reči koristimo ređe. E pa možemo tu zapravo da malo napravimo vezu, a to je zašto i kako se ta učestalost javlja u psihologiji jezika i u teoriji informacije, zašto je bitna, kako je koristimo i tako dalje.
E, to je potpuno fenomenalno i slažem se da je to uvid koji jeste dostupan i laiku, posmatraču. Da, mi zaista ne govorimo sve reči podjednako često, taj uvid je potpuno tačan, ali postoji nešto što smo saznali prebrojavajući, što je meni, a verujem da bi isto slično bilo i sa ostalim lajcima, meni je bila potpuno šokantna informacija kad sam shvatila, kad sam naučila, saznala, a zna se već neko vreme, za mene je tad bio prvi put, ajde ako mogu ovako barem dve stvari u vezi s tim, neke reči češće, neke reči ređe. Da, to svi znamo, ali koliko češće se najčešće reči koriste od svih ostalih je potpuno neverovatno. I koliko ima reči koje vrlo, vrlo retko koristimo je potpuno neverovatno. Ta distribucija u jeziku se zove Zipfova distribucija. Stepena je i vrlo strma. Tako da najčešće reči su, ajde da pojednostavim,
jako česte.
I ne samo jako česte, nego je najčešća reč duplo češće nego prva sledeća, pa je ova duplo češće nego prva sledeća i tako redom dođete do toga da tek jedan mali deo svih reči koje izgovaramo, zapravo najčešće izgovaramo. Sad slutite da su to uglavnom kratke reči kao pomoćni glagoli, veznici i tako dalje, ali ima i nekih drugih. Ali relativno brzo dođete i do tačke gde od koje sve preostale reči u nekom tekstu u kom smo vršili prebrojavanje mi zapravo samo jednom nađemo. To se zove hapax legomena i otprilike polovina svih reči koje nađete u nekoj knjizi ili jezičkom korpusu, kako se to zove, će zapravo samo jedan jedini put da se pojave.
Kako si rekla da se to zove?
Hapax legomena.
Hapax legomena, okej. Okay.
Zašto se to dešava u jeziku je po meni ključ ili jedan od ključeva za razumevanje i jezika i našeg uma i njihovog međusobnog odnosa. Mislim da ima veze sa entropijom, odnosno sa time koliko je informacije i nasuprot neizvesnosti u nekom sistemu. I mislim da je taj odnos između reči koje veoma često koristimo i reči koje retko koristimo, nekako krije tajnu o tome šta je optimalna struktura za jezik kao sistem, ali ne bilo kakav sistem, nego sistem koji je primeren osobinama našeg uma.
I kada kažemo da je sistem primeren osobinama našeg uma, u tom smislu možemo i da kažemo da je takvom sistemu entropija najmanja, odnosno da je taj sistem zapravo najuređeniji. Jel to možemo tako da kažemo?
Ne bih rekla najmanja, niti najuređeniji. Rekla bih optimalna za sistem koji ga koristi.
Dobro.
Pošto, ako bi entropija bila minimalna, najmanja, skoro nula, to bi značilo da mi se krećemo u jednom algoritamski opisljivom sistemu. Sistemu kojim vladaju pravila, u kom nema neizvesnosti, svi se zakoni poštuju, zna se koja reč gde stoji.
Sve je vrlo predvidljivo.
Sve entropije, tako reći, neizvesnosti nema, neuređenosti nema.
Potpuno je deterministički sistem.
To zvuči privlačno našem ovako intuitivnom shvatanju kako bismo mogli da organizujemo um i jezik. Međutim, to se tako ne dešava. Zašto znamo? Svako ko je ikad otvorio gramatiku, video je da nakon pola stranice pravila sledi barem 10 stranica sitnih slova izuzetaka od tog pravila. Dakle, mi znamo da jezik nije zatvoren sistem, to jest da ga ne možemo opisati konačnim skupom pravila. Druga krajnost, maksimalna entropija, u smislu maksimalne neizvesnosti, nepredvidljivosti, bi značila da ne postoji jezik koji bi bio koristan, jer ništa nije predvidljivo i čemu uopšte komunikacija kad će se desiti bilo šta u bilo kom trenutku. Tako da je stanje jezika u kom je trenutno ili u kom je nekada neki kompromis između ta dva ekstrema. Gde se desi taj kompromis i zašto baš tu, to pokušavamo da razumemo.
I to znači da u stvari taj sistem dozvoljava da imamo i situacije u kojima će da se desi nešto što je, ajde kažemo, nepredvidljivo ili potpuno očekivano. U tom smislu možda možemo da kažemo da postoje neke rečenice u kojima je sledeća reč potpuno predvidljiva, predvidljiva, znamo šta ćemo da kažemo kao sledeću reč, ali postoje rečenice u kojima jednostavno su naredne reči toliko nepredvidive da možemo da ih smatramo nekim, ne znam ili ima smisla da se kaže outlierima od pravila. Šta se tu dešava? Kako mozak reaguje kad se to dešava? Možda pomenuš možda neke primere.
Ajde prvo do primjera rečenice u kojoj je neka reč skoro pa potpuno predvidljiva, odnosno baš ako niste čitali Čekaj ovu zmaja, onda neće biti. Ali recimo ima dete u selu, ima mu je Laza, ali ga zovu drugče, materina.
Maza.
Ima li čovek... čitao i ovu zmaja da ne ume da završi. Dakle, tu je predvidljivost ogromna. Ali zamislite sad da ja dođem i kažem imamo dete u selu, ali ga zovu drugčije, materina pereca. Što sam ja upravo učinila. I sad, kako naš mozak izlazi na kraj sa takvim situacijama. Ajde prvo samo da opišem šta se dešava u našem mozgu kad se nepredvidljiv događaj desi. Mi znamo da naš mozak tad radi u jačem kapacitetu, da tako kažem, odnosno da radi jače, da ne komplikujem previše opisivanjem. Kako znamo? Pa znamo recimo tako što kada snimamo električnu aktivnost mozga, mi primetimo da je amplituda jednog talasa koji specifično se javi 400 milisekundi nakon što se recimo ta reč pojavila, kad se dešava takozvana semantička integracija, kada razumevamo šta je neko rekao. Ukoliko smo iznenađeni tom rečju, kao u slučaju ove perece, amplituda tog talasa je mnogo veća. Mm-hmm. Što znači da mozak radi punom parom, da...
Skonta šta se desilo.
Tako da interpretira šta se sad ođevalo desilo i šta sad ovo znači.
Što nije maza nego pereca, da.
Tako je. Da. Ali mi na kraju izađemo na kraj s tim, samo mm-hmm. moramo malo više da radimo.
Mhm. To ima i svoje ime, zove se surprisal.
Surprisal, tako, ili količina informacije, kako mi ove još kažemo. A jako važno mi je ovo da pomenem, mozak se muči otkud sad pereca, ali sistem neće da eksplodira niti nestane zato što se desilo nešto što nije predvidelo. Kako kažem, priroda je i tu situaciju, i za tu situaciju ima rešenje. Kad se desi nešto nepredvidljivo, nešto što nismo predvideli, onda mi zapravo nešto naučimo. Dakle, mi smo iz svog znanja o svetu izveli predikciju, sledeća reč će biti maza. To se nije desilo, to je sada greška u predikciji. Greška u predikciji je signal sistemu da mora nešto novo da pribeleži. I onda se menjaju, sad zavisi da li govorite u terminu neuralne osnove ili matematičkih simulacija, ajde ja ću u svetlu onoga čime se bavim reći, menjaju se vrednosti na ponderima na različitim vezama, onda se one prilagođavaju, sistem uči da je sada i ovo očekivano, a ne baš uvek samo maza. Sada u našem svetu, u našem sistemu, ova pesmica, evo ja sam za uvek pokvarila malo tvoj ovaj sistem. Sada kad prespavaš, kad je čuje, da budem puštena, ne baš odmah, ali kad prespavaš, kad se malo konsoliduje to novo znanje,
biće pereca.
Biće pereca, ali da...
Ipak... Upalit će se kad čuje maza.
Da, da, sad gotovo je pokvareni smo sa ceo život. Ove, ali dobra vest je što, opet kažem, mozak je jedna vrlo mudra sprava, pa ako se to ne ponovi u skorije vreme, izbrisat će se, vratit će se ove, da, da, na start.
Da, da, da. Da. Da.
Dobro. Ali učenje, recimo, to je važno. Kad se desi nešto nepredvidljivo, sistem uči. Aha, i ovo je moguće. Ops, pamti.
I mislim, sad opet se vraćamo i na prebrojavanje i na učestalost i tako dalje. To zapravo ima veze sa tim i kao sama učestalost toga da smo mi mnogo puta čuli da je u pitanju materina maza, a ne pereca, je dovelo do toga da je to nešto što ćemo i da očekujemo. Odnosno, najveća verovatnoća će biti da će nakon toga u našem sistemu biti reč maza, a ne pereca.
Jes, no. Ali moram samo, važno je reći, nije ponavljanje, odnosno nije broj, frekvencija sama po sebi. U ranim erama, da kažem, i kognitivne psihologije i psiholingvistike, nekako se frekvenciji pripisivala skoro pa neka moć i mnogi istraživači vole da kažu kao da imamo brojač u glavi. Kao da sad mi imamo neke kutice u kojima čuvamo neka znanja o nekim rečima, frazama i tako dalje. I kao neki brojač, svaki put kad se pojavi ta reč, skoro pa da svi zamišljaju kako se tamo negde cin, evo ga opet. Međutim, eksplanatorna moć, moć da objasnimo različite procese samo time što se neki brojač za nešto uvećava, postoje načini, ali nisu mnogo plodni. I u novije vreme, zapravo iz bihevioristi su se još u drugoj polovini 20. veka time bavili, opisivanjem nekih principa učenja, koji su sada ponovo živeli. Ali ispostavlja se da ako se napusti ta vizija frekvencije preko brojača u glavi, da zapravo možemo mnogo moćnije mehanizme za objašnjavanje izgradimo na učenju. Ovo sad što sam pričala, da mi zapravo vršimo predikciju i da kad se desi greška, mi korigujemo, ne korigujemo svesno, naravno, sistem sam to čini, ali da svako novo pojavljivanje nečega sa nečim pojačava snagu veze između te dve jedinice, a slabi snagu veze sa svim ostalim.
Da. Dobro. Sve vreme je sad i u glavi jedan sledeći primer koji je možda malo drugačiji, a to je recimo čuvena rečenica koju smo svi učili u školi, a to je gore, 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 gore. To je ista reč tehnički, ali zapravo naš mozak vidi 4 značenja u toj jednoj reči, u toj jednoj rečenici. Šta se tu dešava?
To je zapravo vrlo kompleksan primjer. Naš mozak, da. Odnosno, ajde kažemo ovako, to su četiri, to je ista reč samo ako mislimo na površinski oblik reči.
Mm-hmm.
Ali naš mozak vrlo brzo detektuje da to zapravo nije ista reč.
Mm-hmm.
I ne samo da nema isto značenje, nego nema istu i istu gramatičku funkciju.
Mm-hmm.
Jer u jednom pojavljivanju je glagol goreti, u drugom imenica, u trećem pridav i tako dalje. Kako mi to u deliću sekunde interpretiramo, to pokušavamo da otkrijemo svih ovih godina. Ali da, to je jedan širi slučaj višeznačnosti u jeziku. I još jedna neintuitivan uvid da višeznačnosti u jeziku zapravo ima veoma mnogo. Iako se nama čini da je sistem za komunikaciju optimalan kad su mapiranja jedan na jedan, u jeziku toga ima, tih mapiranja jedan na jedan ima jako malo, a mnogo ovih višeznačnosti, što sintaksičkih, što je primer ovaj koji si ti sad izgovorio, a što i leksičkih, kad jedna reč različite stvari označava. I najspecifičniji slučaj toga čine polisemija i homonimija, kada se u različitim pojavljivanjima, sa različitim značenjima, te dve reči ne razlikuju ni po čemu drugom osim po značenju. Dakle, isto se menjaju po padežima, isto se akcentuju u svakoj od tih varijanti, jedino se razlikuju po značenju i jedino u kontekstu može da nam bude jasno o čemu se radi. Sad je verovatno ovo suviše apstraktno ako ne damo neki primer.
Možemo, da. Mada, mislim, možda nemamo sad vremena ovako da držiš predavanje, možda bi studentima rekla možete da se setite nekog primjera pa da čekamo, ali ajde da damo neki primjer.
Da, dakle, višeznačne reči, konkretno polisemija i homonimija, opet nisu skroz iste, polisemične reči su one koje imaju povezana značenja, na primjer glava kuće i glava na telu. Pile u rerni i pile u dvorištu. A homonimi su reči koje imaju nepovezana značenja, na primjer pop kao sveštenik i pop kao vrsta muzike, zmija, šarka kao zmija i šarka na vratima i tako dalje. Važno je pomenuti da homonimi nastaju slučajno, usvojimo stranu reč, najčešće kratku, jasno zašto se to desi baš kratkim rečima, verovatno će, ali polisemija je sistemski jezički fenomen proširivanja polja značenja neke reči na neke srodne fenomene, ili kako ja volim polisemične reči da zovem naše multipraktik reči.
Da, reči koje zapravo zavisnosti od konteksta
mogu da označe svašta, ali kada ih u specifičnom kontekstu upotrebite, onda vam bude jasno šta znači.
Mislim, nekako zvuči kao neka vrsta dubljeg uvida u reč i uvida u taj ceo proces koji se dešava kada mi tu reč percipiramo, za razliku od homonimije koja je baš to kao nekako tehnička sličnost.
To je više situacija koju jezik mora da razreši, ja bih rekla. Eto, desilo se, ljudi usvojili neku stranu reč, zašto moda, što bi rekla moja baba. Ali ja pojavu homonimije i obradu, kognitivnu obradu homonimije više vidim kao situaciju s kojom izlazimo na kraj, a polisemija je nešto što je stvarno u vezi sa suštinom, ja bih rekla, jezika.
Ajde da onda malo pričamo o tome. Ajde prvo, znači, kako izgleda kognitivna obrada ta dva slučaja. Pa da onda zapravo pričamo o tome šta je suština.
Jeste, ove dve kategorije se ne razlikuju samo lingvistički, što sam malo čas opisala, nego i u zadacima našim eksperimentalnim, psiholingvističkim, mi primećujemo da, recimo, ako je ispitaniku zadatak da kaže da li da pritiskom na taster otkrije da li prepoznaje nešto kao reč svog jezika, recimo glava je reč, ali tufla, iako liči na reč, nije reč, i možemo da izmerimo vreme koje je potrebno da se taj odgovor da. Ako prikažemo polisemičnu reč, ispitanici su brži nego ako im prikažemo jednoznačnu reč, a ako im prikažemo homonime, onda su sporiji. Dakle, homonim je nešto što nas muči, polisemija je nešto što nam u ovom zadatku pomaže. Dakle, stvarno postoje i kognitivno relevantne razlike ovih, lingvističkih kategorija.
Izbrojene brojevi, da. Odnosno izmerene
brojevi. S tim da nije baš sve tako jednostavno. Ja moram da budem poštena i da se ogradim da ova razlika ovakva nastaje u zadatku u kom samo treba prepoznati reč. Ako treba izdvojiti jedno konkretno značenje i fokusirati se na njega, onda se malo i izgubi razlika, barem na tom planu običnog vremena reakcije, ali zato postoje opet neki drugi nacrti eksperimentalni kojima možemo da uhvatimo razlike između ovih fenomena.
Mislim, kad smo kod toga u stvari, polisemija se brže obrađuje, homonimija se sporije obrađuje i tako dalje i tako dalje, ali postoje još neke druge stvari koje su osobine reči koje mogu da nam zapravo na sličan način promene kognitivnu obradu, pa da možda krenemo da navodimo i to.
Ima ih zapravo veoma mnogo. Prosto je neverovatno na što je sve naša kognitivna obrada osetljiva, ali recimo na domak, da kažem, ovog semantičkog domena ili toga šta mi znamo o objektima koji su označeni rečima stoje i naše emocije ili naše emocionalne reakcije koje reči mogu da izazovu. Tako da recimo neka od varijabli za koje znamo u psiholingvistici da su važne su i takozvana emocionalna valenca i pobudljivost koju u nama izazivaju reči, odnosno potencijal reči da nas pobudi.
Jel možemo da pričamo o nekim primerima? Znači, stalno pričamo u stvari o tome kako neka reč zvuči ružno, neka reč zvuči lepo, neka reč zvuči oštro, neka reč zvuči... I na početku si rekla u stvari da možemo da povežemo reči sa nekim karakteristikama.
Jeste, ili označava objekat koji možemo čulima da iskusimo nasuprot objektima, odnosno ne objektima, nego fenomenima kao što su pravda, istina, koje ne možemo da kroz čula saznamo. To su sve različite osobine reči na koje smo mi osetljivi.
Daj mi neki primer za neke reči.
Da počnemo od emocionalnog aspekta ili ovog čulnog aspekta.
Ajmo od emocionalnog aspekta. Krenuli smo od emocionalnog. Da.
Da. Pa, opet kažem, postoji čitav skup varijabli, ali evo, izabraćemo dve najčešće korišćene, emocionalnu valencu i mi smo je preveli kao pobudljivost, ne samo mi, ali zapravo se misli na potencijal reči da nas pobudi. Ne pobuđuje se reč, nego mi, kad vidimo reč. Pa tako imamo, valenca se odnosi na prijatnost koju reč u nama izazivaju. Pa, na primer, imamo reči kao rođendan, torta, lopta, reči koje u nama izazovu prijatnost, odnosno neku lepu emocionalnu reakciju, pozitivnu. Ali isto tako imamo i reči kao što su tuča, sad neću baš mnogo ružne reči da koristim, da reparim da se polože, na primer.
Genocid.
Tako je. Da. I psovke, generalno. Izazivaju u nama neprijatne emocije. Ali pored toga da li imamo prijatnu ili neprijatnu reakciju, naša reakcija može da bude manje ili više intenzivna, odnosno ne radi se baš samo o intenzitetu, nego više o tome koliko smo pokrenuti ili spremni da se pokrenemo na akciju. Pa tako kada pročitamo neku reč, mi osetimo visok stepen pobuđenosti, pa ako je ona prijatna, to će biti neko uzbuđenje, na primer svadba, rođendan, žurka, tobogan, a isto tako može da bude i neprijatna, pa da onda budemo uznemireni, kao na primjer rat ili tuča i tako dalje.
I u tom smislu imamo pozitivnu i negativnu valencu
reči. Valenca se odnosi na prijatnost, a ova pobudljivost, ona ne ide u negativni pol, ona može da bude bliska nuli, da ne budem pokrenuta, što zapravo je slučaj neutralnih reči. To je recimo isto zanimljivo, odnos između emocionalne valence i pobudljivosti je jedan u odnos. Neutralne reči, dakle na sredini kriva ima do rupu dolju, jer neutralne reči me baš i ne pokreću na akciju. Ne mrzi me baš da ustanem na reč olovka. Ali tobogan pomalo same noge trče.
Mm-hmm. Ali je u desno.
Tako je, to su ove prijatne, mm-hmm. ali interesantno i ove neprijatne me podjednako pokreću. Sad mi bismo rekli, jedne me uznemiravaju, druge me uzbuđuju, ali u suštini ta neka pokrenutost na akciju kao potencijal u rečima postoji, nije baš sasvim jednako, ali skoro podjednako negativnim i pozitivnim.
A kako izgleda dizajn jednog eksperimenta u kom se shvati to? Da postoji ta veza između emocija i reči?
Tipično se ti uvidi dobijaju kroz studije koje mi zovemo normativne studije, gde se oslanjamo na procene ispitanika. Dakle, pitamo, pošto smo psiholozi, pitamo govornike, ljude, prikažemo im reč i onda ih pitamo da li možete da procenite na nekoj skali, a rekoh da znamo kao psiholozi da su ljudi zapravo dobri na mapiranju svojih osjećaja na skale. Dakle, da procene da li je ta reč u njima izaziva osjećaj neprijatnosti ili prijatnosti. Da li se osjećaju pokrenuto ili smireno, opušteno. I onda imamo dve procene koje onda možemo da dovedemo u vezu i preko takvog je dovođenja u vezu smo ishvatili da među njima postoji onaj u odnos koji sam opisala.
A to je kad je u pitanju samo procena, ali mislim mi to možemo da merimo i na druge načine.
E, to je odlično pitanje, da mi smo se uljuljkali, tradicija u oblasti je da se već i tako mogu brojni uvidi stići, ali odlično je pitanje i apsolutno legitimno da li je to zaista emocionalna reakcija ili nešto za što osoba misli da je emocionalna reakcija. Mm-hmm. Postoje načini da i to proverimo, tako što ćemo meriti recimo psihogalvanski refleks.
To nekako elektrofiziološki.
Tako je, tako što znamo da se menja provodljivost kože kada se u nama zaista dešavaju neke emocije. Mm-hmm. On, kad kažemo preznojao sam se sav, mm-hmm. Taj znoj nekad se vidi, ali ne mora da se vidi, može se izmeri. Brzina, ritam srca, brzina disanja i tako dalje. Tako reći, jedan poligraf vam treba. Tako da može da se izmeri i da li zaista osoba doživljava emocije. Mi nismo se time bavili, mi smo još uvek okupirani proučavanjem ovih odnosa već na nivou samouvida govornika. Kao što možemo da im izmerimo emocionalnu reakciju, ne moramo da ih pitamo, isto tako i informaciju o tome da li je nešto prijatno ili neprijatno, ne moramo da dobijemo od govornika, možemo da dobijemo iz samog jezika koristeći distribucionu semantiku koju sam pominjala ranije. Ne moramo sada da ulazimo u te detalje, ali hoću da kažem, postoje različiti načini da se dobiju ti podaci. Mi smo trenutno još uvek na ovim normativnim studijama i eksperimentalnim, barem za ovo, u ovom trenutku, premda imamo planove da proširimo i na jednu i na drugu stranu. Tako da je ovo bilo zapravo vrlo, vrlo smisleno i odlično pitanje.
Jasno.
Ne moramo da verujemo ljudima.
Da, pa mislim nekako, ako se posmatra tako biologistički, u suštini to fiziologija može da nam kaže, mogu druge stvari da nam kažu bez toga da čovek uopšte svojim kognitivnim aparatom nešto tu sad opiše, izgovori i tako dalje. Znači, mi možemo samo da mu zadamo zadatak i da posmatramo šta se dešava i na osnovu toga možemo da izvučemo informaciju.
Jeste, i ne zvuči popularno i nekada se ni studentima ne svidi kad ja to kažem, ali ja stvarno, ako mogu da biram i kad god mogu da biram, uvek radije zadam neki zadatak ispitaniku i gde on treba da pritisne neki taster, nego da ga pitam da nešto obrazloži ili osmisli pa proceni. Ne zato što neko nije u stanju ili ne želi ili ima lošu nameru, nego prosto zato što po prirodi stvari neke procese mi ne možemo na taj način da osvestimo, da tako kažem.
A i u samu analizu onoga što mi dobijamo, u stvari to unosi neku vrstu šuma koji nam jednostavno možda nije potreban ili...
Jeste, mi se onda bavimo nečim objašnjenjima nečega što im deluje kao fenomen koji su posmatrali. Nikad nismo sigurni. Bolje je direktno meriti, dakle osmisliti pažljivo zadatak i njemu kontrolni zadatak, tako da možete da dođete do zaključka poredeći samo vremena reakcije iz ta dva zadatka, poredeći možda ne zone, nebitno kakvu opremu imate, toliko se i rastežete, ali da, uvijek je bolje izmeriti direktno nego pitati. Ali prosto nekada morate da pitate, zato što je mnogo brže, mnogo jeftinije, a potreban vam je neki uvid da znate da li da krenete na tu stranu ili ste...
Jasno. Pretpostavljam da vrlo često zapravo to može i da se, što bi se reklo, žargonski ispegla time što će biti puno ispitanika, tako da onda ta statistika na kraju može da pojede te
veći broj ispitanika i statističke tehnike koje nam dozvoljavaju da kontrolišemo tu individualnu varijabilnost, jer ne možemo eliminisati, ona će biti tu, ali to da možemo da je učinimo slučajno.
Da. Slično tome zapravo, sad možemo da se vratimo, znači kao što imamo zapravo pobuđenje nekih emocija kada čujemo neke reči, isto tako možemo i mogu ljudskom organizmu mogu da se dese i aktiviraju neka čula kada čujemo neke određene reči. To je sad ovaj drugi segment toga kako, šta jezik može da uradi.
Tako je i to, to smo znali još u 20. veku, ali je naročito popularno postalo na prelazu u 21. vek i poslednjih 20-ak i možda čak i 20 godina izvesno je vrlo popularno gledište u psihologiji, zove se utelovljena kognicija. Kognicija koja koristi i telo u koje je smeštena za saznavanje ovog sveta. Misli se naravno na senzorni aspekt, naša čula kojima primamo informacije, ali i motorni aspekt, odnosno naše efektore, kako ih mi zovemo, kojima interagujemo sa svetom oko nas.
I tu možemo da kažemo da, opet sad neke primere, kad neko čuje reč bolnica, može da mu se...
Bolnica, možda nije...
možda nije dobra reč.
Možda neki recimo limun.
Aha, dobro.
Cimet.
Dobro.
Duga. Dakle, kako kaže ova teorija, kada zamišljamo dugu ili kada nekada se prisjećamo šta znači reč duga, mi u stvari ponovo proživljavamo one iste procese, to jest ponovo se dešavaju, odigravaju se oni isti procesi koji su se odigravali i kada smo zaista videli ili na neki drugi način iskusili taj objekat. Tako da u slučaju duge mi ćemo nekako videti dugu pred očima, ali ne moramo čak ni da je vidimo pred očima, svi oni putevi koji su bili aktivni dok smo gledali dugu, kad smo je nekada gledali, će biti ponovo aktivni, ne baš u toj meri kao da je stvarno ispred nas, jer bismo onda pobrkali šta jeste, šta nije ispred nas, ali u nekoj manjoj meri će ponovo biti aktivni isti ti putevi koji su nas informisali o dugi. U slučaju limuna to će, na primjer, biti žuta boja, u slučaju cimeta biramo one koji su prominentni, da tako kažem, po nečemu, u slučaju cimeta miris i tako dalje.
I neke reči zapravo imaju više čulnih pobuda, karakteristika.
Mi bismo rekli da su perceptivno bogatije. Aha. U smislu da ih možemo iskusiti preko većeg broja čula, jer neki objekti označeni rečima mogu da se, evo recimo breskva, nju možemo da vidimo, da je okusimo, dodirnemo, pomirišemo, neki maštovitiji kažu čak i čujemo dok onako pucka ustima. A da dodam sad na to i ovu motornu skalu, možemo rukama nešto sa breskvom da radimo, možemo da je šutnemo nogom i tako dalje.
Oblak, na primjer, ne možemo. Ne možemo oblak
samo
okusimo.
Vidimo.
Da.
Ali tu ima još jedna važna dimenzija koju, da kažem, za sada još uvijek, barem prema mom saznanju, jedino mi ovdje u Srbiji razvijamo, ostali se ili nisu setili ili su odustali, možda ćemo saznati i mi uskoro zašto su odustali.
Vidjet ćemo ko je pametniji.
Možda smo, da, možda smo slava ili propast, nešto od ta dvoja ove je pred nama. Ali nama se čini, kad kažem nama, mislim meni i mojoj grupi sa kojom sarađujem i ove, već dugi niz godina, nama se čini da je veoma važno napraviti razliku i između toga da li smo stvarno nešto vidjeli ili samo možemo da vidimo. Pa, na primjer, mjesec može da se dodirne, kažu ljudi, tako smo učili, ali ko je zapravo ikada dodirnuo mjesec, mm-hmm. osim one trojice, ako su stvarno sleteli, a jes.
više njih.
A više njih.
Da.
Zato si ti tu. ali ne moramo da idemo tako daleko u primjere mjeseca. Evo recimo billboard. Jel može da se pipne billboard?
Da, pa da, ko je? Ja nisam.
Pa ni ja. Ali nekako sve mislim da može.
Da.
Na primjer, nama je to strašno inspirativno. Da li se reprezentacije reči, naše znanje o rečima razlikuje za ove situacije kada nešto stvarno jesam i čak znam tačno i kad, na primjer.
Što imaš u svom konkretnom iskustvu, dakle, i nešto što ima celokupno čovječanstvo iskustvo.
Nešto što je zapravo nasledilo znanje iz kategorije koje pripada. A to je iz psihološke vrlo relevantno, jer u psihologiji pravimo razliku između epizodičkog i semantičkog znanja. Nečega što smo usvojili kroz lično iskustvo, učešćem u nečemu, i nečega što smo naučili iz enciklopedije.
Da, sad sam mi otkrila novi pogled na jednu seriju koju gledam trenutno. Serija se zove Pluribus. Ne znam da si čula za nju.
Ne.
Pa radnja serije je ta da zapravo čovečanstvo primi neki signal na nekom radioteleskopu od očigledno vanzemaljaca. U tom signalu je enkodiran neko hemijsko ujedinjenje. Ljudi to shvate, krenu da proizvode to hemijsko ujedinjenje, i to hemijsko ujedinjenje u stvari utiče na ljudski organizam, ljudski mozak, tako što ga zapravo povezuje sa drugim ljudima u jedan veliki hive mind u stvari.
I, kako se zove?
Pluribus.
Pluribus sad.
Da. I onda se zapravo potpuno menja čovečanstvo. Mnogo, znači celo, svi ljudi na planeti.
Ko živi svet na Pandori.
Tako je. Znači, svi su u stvari jedan. U tom smislu, recimo, sad oni svi imaju svačije iskustvo. Znači, u tom smislu ti bi imala i ja iskustvo pipanja mjeseca.
Zato što je jedan od nas.
Zato što je jedan od nas dodirno mjesec, tako je. I da, naravno, sad ovaj drama u seriji je to da nisu zapravo svi, nego nekih 12 ljudi zapravo iz nekog razloga nisu postali deo hive minda. Oni i dalje imaju svoju individualnost i tako dalje. Ali, mislim, zanimljivo mi je u stvari baš to kao šta je naša individualnost baš kroz to, kao kako mi percipiramo ono što imamo u iskustvu i ono što neko drugi ima u iskustvu, kao ono što smo čuli, da.
Jeste, nas oblikuju naše iskustva, i baš sam ovog semestra držim i kurs psiholingvistika, i baš sam skoro imala jednu lepu diskusiju, tj. Razgovor sa studentima, kada smo se pitali da li je neophodno jezičko iskustvo da bi neko, odnosno da šta je dovoljno, jezičko iskustvo ili iskustvo sa svetom, i može li se znanje o svetu izvući iz jezika. Ja kažem da može, i zapravo i znamo da može, jer sve što veliki jezički modeli samo su jezik dobili, ništa drugo nisu dobili, a toga su naučili. Dakle, neverovatno mnogo znanja je kodirano u jeziku, ali opet koliko god vi mogli nekom detetu da objasnite koliko je sladoled super, to je opet potpuno drugačije od toga kad neko zaista proba sladoled.
Tako je, da. Jeste. Zanimljivo, da. I htio sam ovdje još nešto da te pitam, a to je vezano za neki rad koji ste imali tokom pandemije, kako takvi događaji u stvari menjaju način na koji ljudi doživljavaju te pozitivne i negativne reči. Mislim, mi imamo s jedne strane ono što, i to bilo ko sad, to je i popularno danas, NLP, Natural Language Processing i tako dalje. Jedan od prvih zadataka kad neko krene se baviti time jeste ta analiza sentimenta reči. da. Šta je pozitivno, šta je negativno i tako dalje. Ajde možda o tome, da. Znači prvo šta su pozitivne reči, šta su negativne reči, kako to gledamo, a onda i kako tako neki događaj poput pandemije mogu da nam promene zapravo pozitivnost, odnosno negativnost i kako mi doživljavamo te pozitivne ili negativne reči.
Jeste. Dakle, emocionalna reakcija na reči se javlja u regularnim uslovima, to je uobičajena jedan deo naše sklopa naših reakcija na reči i možemo imati prijatnu reakciju ili neprijatnu. Možda smo to i pomenuli, dakle, rođendan, torta, nasuprot nevolja, nesreća, smrt, daleko bilo. ali istovremeno nas i pokreću na akciju ili nas čine smirenim i opuštenim. I neutralne reči nas čine smirenim, a prijatne i neprijatne reči nas pokreću na akciju, manje više u podjednakoj meri. I to je zabeleženo u mnogo jezika, u različitim trenucima i u srpskom jeziku i tako dalje. Međutim, mi smo tokom pandemije zabeležili jedan veoma, sada nam je potpuno jasan taj nalaz, ali u tom trenutku je bio nov i drugačiji. Naime, očekivali smo da ćemo rutinski ponoviti u krivu koju smo već par godina ranije zabeležili, to onako više bilo kontrolno neko merenje, ali na naše iznenađenje ta u kriva je postala u stvari linearan odnos i mi smo taj rad čak i nazvali flattening the curve, odnosno zaravnjivanje krive. Da, Ksenija ideja, ne. Moram da pripišem autorstvo, stvarno je odlična ideja. Pored Ksenije i mene i koleginica Milica Popović-Stijačić je takođe deo tima bila. I onda smo primetile, dakle, da je kriva linearna. Zašto? Zato što je potencijal negativnih reči da nas uznemiri porastao, a potencijal prijatnih reči da nas uzbudi i očili je pao. Tako da je na jednom kraju otišlo gore, na drugom kraju je palo dole i dobili smo tako skoro ravnu liniju. I kad smo, prvo smo mislili da je neka greška u merenju, kao što to obično biva, ali stvarno se ispostavilo da nije i onda smo razmislili i videli smo smisla u tome da u stvari da, tužan je zapravo nalaz, to da smo mi postali na loš način osjetljiviji na loše stvari, a dobre stvari su izgubile potencijal da nas oraspolože. I ono što je dodatno tužno je što je ta linija ostala prava evo već nekoliko godina posle toga. Ponovo kažem, naša ideja je da je to zbog svih loših događaja koji se nižu, nažalost, poslednje godine od pandemije na ovamo. A isto je interesantno da je ovo je prvi nalaz gde je ovaj fenomen zabeležen u pravom životu, a pre toga, tek nekoliko godina pre toga se pojavio rad u kom je jedan istraživač uspeo eksperimentalno da izazove takvu situaciju. Tako što je pričao neke napete priče i na taj način indukovao tenziju svojim ispitanicima i on je upravo dobio efekt koji smo mi onda zabeležili, eto, u prirodnom eksperimentu. Naravno, nije nam bila namera, ali eto, nešto smo naučili.
Da, da, kako to može da bude kao indikator dešavanja u društvu, u stvari? Gledaš kakav je oblik krive i onda da li je zdravo ili nezdravo društvo, pod navodnicima sad ja možda pretenciozno govorim o tome, ali da. To.
Jeste, i govori koliko je jezik deo te celine između čoveka, društva kom pripada i šire konteksta i jezika kojim se oni služe.
Što će reći da jezik zapravo nije nešto što je stabilno. Nego vrlo podložno promenama u zavisnosti od toga šta se dešava u sredini, šta se dešava u svetu.
Tu opet treba biti oprezan. Zato što ako bi bio samo podložan promenama i nestabilan, ne bismo se mogli osloniti na njega kao sistem za komunikaciju ili za organizovanje sopstvenih misli, nego se opet radi o tom nekom lepom kompromisu između stabilnosti i fleksibilnosti. Taman toliko stabilan da možemo da komuniciramo, da budemo sigurni da ćemo se razumeti, a taman toliko fleksibilan da nam dozvoli slobodu da ga prilagodimo kad god nam treba, sebi ili okolnostima.
Da. Dobro, napravit ćemo ovde jednu pauzu, pa se vraćamo da pomenemo još baš smo puno vremena potrošili na razne stvari, a ostalo nam je još puno stvari koje smo hteli da pomenemo, tako da ćemo verovatno ove druge stvari da malo ubrzamo i možda da ostavimo i za neku narednu epizodu, ali ajmo prvo na kratku pauzu pa se onda vraćamo.
Andas, liga o cabo, que liga a vida a esse jogo. Joga comigo um jogo novo, com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, o que é dado como um ganho vai se haver desperdiçados, sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra. Deste lado da tua vida, muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vais. Anda, mostra o que vales, tu nesse jogo vales tão pouco. Desafio é copo a copo. Escolhe a arma, estratégia que não falha. O lado forte da batalha, põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, estou com tudo, eu sem nada. Que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vai. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa que tu ganhas a tua que mais perde-se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde-se não vais.
Završnom segmentu ima još puno primjera zapravo koji se tiču jezika i toga kako mi u stvari živimo u svetu u kom živimo kada koristimo jezik, kada učimo jezik, usvajamo jezik, koristimo ga za razne stvari, za čitanje, za pisanje, za govor, za šta god. I nekako, evo, jedan od primjera jeste u stvari to da i svi mi znamo ljude koji su odrasli u porodicama u kojima postoji taj takozvani bilingvizam, to jest dete od malih nogu usvaja dva različita jezika, koristi dva različita jezika podjednako i tako dalje i tako dalje. Kako se to razlikuje od monolingvizam? Jednojezična guma.
Bilingvizam,
monolingvizam, da. Kako se dvojezični um razlikuje od jednojezičnog uma, kako to izgleda kada je u pitanju samo korišćenje jezika, samo obrada kognitivna i tako dalje u te dve vrste uma.
Ako
može. Može da kažem vrste uma, da.
Ne znam.
Da.
Um je jedan.
Da.
Ja, sad dok sam slušala kako pričaš o ovome, setila sam se koliko se razlikovao u stvari pogled na bilingvizam tokom prethodnih decenija, ne moramo daleko da idemo, ali ljudima zvuči neverovatno to, a postoje novinski naslovi, može da se potraži, ali nama to sad zvuči neverovatno da je nekada, 80-ih na primer, smatrano da je opasno izlagati decu sredinama sa različitim jezicima. Upravo to, šta će se desiti sa njihovim umom, kako će funkcionisati, kako će se snaći, čak su dobit će dete neku mentalnu bolest ili izazvaće šizofreniju. To, sad ja tako reći citiram neke od tih naslova. Nama to danas zvuči neverovatno, zato što se mi prisjećamo jednog drugog perioda, 90-ih na ovamo, 90-te, 2000-te, kada se desio potpuni obrt, kada se smatralo da su bilingvalne osobe superiorne u, tako reći, svakom pogledu, skoro pa je bilo sramota reći da ste monolingvalni, jer eto, oni imaju bilingvalno dete koje, zamislite, savršeno je talentovano za sve što možete.
Mislim, je li to utemeljeno u podacima ili...
Donekle, kao i sve...
Što ne mora da znači, naravno.
Kao i
da.
Sve, donekle jeste, donekle nije. Ono što je dobro je, i to volim da istaknem, da smo mi, barem kad je bilingvizam u pitanju, sada, ja bih rekla, fazi naučne zrelosti. Dakle, niti ga se plašimo, niti trčimo ka njemu, nego pokušavamo razumno da razmotrimo šta donosi, koje su to, da li donosi neke promjene u ljudski um, to što neko vlada jednim, dva, tri, pet jezika. Sad se sve češće koristi multilingvizam, jer su sad bilingvalne osobe, tako reći, standard. Moram da citiram jednu koleginicu iz Velike Britanije, ona je Britanka, i onda ona kaže, ja sam jedina monolingvalna osoba u mojoj laboratoriji. Ne postoje monolingvalni. A zašto je to važno? Mi sve vreme razvijamo psiholingvistiku kao nauku i teorije psiholingvističke, govoreći o jeziku i umu, a realno smo postali populacija koja ima jezike i um. Tako da je važno. Važno je iz ovih naučnih razloga, ali važno je iz praktičnih razloga, jer recimo postoje deca sa poteškoćama u usvajanju govora, da li tu decu izlagati različitim jezicima ili ne izlagati, da li ih spasiti ili ne. Da odmah kažem, koliko sam ja upoznata, ne postoje naučno zasnovane studije koje kažu ne, branite deci ako kasne sa jezičkim razvojem, ne dajte im da govore, da uče drugi jezik, ne.
To
kasnije se niveliše, možda imaju drugačiju dinamiku razvoja, ali ne treba ih sprečavati da uče drugi jezik. Mislim da je to važno da se kaže. Ali da, psiholingvistika mora postati psiholingvistika jezika i uma, a ne jednog jezika.
A kako, znači mi sad pričamo u stvari o jeziku kao jednom sistemu. I sad shvatio da smo zaboravili na početku da pomenemo jedan bitan pojam koji na neki način opisuje jezik, a to je mentalni leksikon. Pa ajde baš na ovom ovde sad primjeru, kad imamo više jezika, šta je to što mi podrazumevamo pod jezikom u našem umu? Znači ja sad govorim srpsko, hrvatski, engleski i španski. Kako se to razgraničava u mom umu kao tri odvojena jezika?
Prvo da kažem, mentalni leksikon je hipotetički konstrukt, te zamišljena je jedna plod mašte, nešto što smo zamislili, što je deo naše dugotrajne memorije, tamo gde je naše znanje o svetu i gde mi čuvamo znanje o rečima i tome šta one znači. Tradicionalno, oni koji govore o mentalnom leksikonu, onda govori o jednom drugom domenu gde su pohranjene procedure, gramatička znanja, kojima se te reči kombinuju. Međutim, to je tradicionalni pogled, no u novije vreme sve manje razdvajamo te stvari i nekako više vidimo jedinice jezika ili njihove reprezentacije kao nešto što nije samo značenje nasuprot proceduri, nego nešto što je značenje, ali i potencijal da uđe u neki odnos, a ne u neki drugi. Možda zvuči suviše apstraktno, ali samo da kažem da ne insistira se više toliko na tome ovo su reči, a ovo su pravila po kojima se kombinuju, nego je to nekako ove. Gde je tu sad jedan jezik, a gde više jezika? Naravno je to komplikovano i otvoreno pitanje. Ne znamo, nemamo sve odgovore, ali jesmo što šta i saznali u međuvremenu. Ono što izvesno znamo je da dva jezika, aj tako malo možda grubo i pojednostavljeno da kažem, nisu dva odvojena sistema u ljudskom umu, naprotiv, povezani su, ali mi možemo u skladu sa potrebama situacije da funkcionišemo unutar jednog ili unutar drugog. Ali sve vreme su oba tu, oba su prisutna i živa i mi zapravo moramo da ulažemo napor da bismo onaj drugi malo utišali.
Da, i mislim u odnosu u vezi sa tim dešava se u stvari da imamo situaciju kao što je kod nas, a to je da jedan jezik ima dva pisma, tako da u stvari vizualna reprezentacija onoga što mi govorimo i čujemo ima dva različita oblika. Jel to ima neku težinu u kognitivnoj psihologiji, u psiholingvistici ili ne, i ako ima kakvu, šta se tu dešava?
Apsolutno, to je jedan, odnosno i bilingvizam i ovaj biskriptalizam, skriptizam, su slučajevi takozvanog code switchinga, dakle smene kodova, pa su sad ti kodovi različiti jezici ili različita pisma i tako dalje. I apsolutno je i tekako važna tema, s tim što u svetu nema mnogo prostora da se to istražuje. Odnosno, kada se istražuje smena pisma kojim pišemo, često je to podrazumeva i smenu jezika. Recimo, neko govori ruski koji piše ćirilicom i španski koji onda piše latinicom, ali sad vi tu ne možete da raščivijate šta je do jezika, a šta do pisma. E, tu smo mi u prednosti, i to izuzetno, i zato što je srpski jedan od retkih jezika koji se služi ravnopravno koristi dva, i to dva alfabetska pisma, pošto nisu ni sva pisma alfabetska, ali za to sad već stvarno nisam stručnjak, pa da se ne petljam, ali naš jezik koristi dva alfabetska pisma i kad se malo prouči odnos između ćiriličnih i latiničnih slova, to je jedno, ta cijela naša situacija pruža jedno stvarno neverovatno bogatstvo za psiholingviste, istraživače, jer mi imamo slova koja su specifična za alfabet, slova koja su identična u dva alfabeta i slova koja postoje u oba alfabeta, ali se različito čitaju. I mi onda možemo da se igramo i da pravimo reči koje će biti reči na oba alfabeta, njih je doduše najmanje, reči koje će biti reči samo u jednom alfabetu ili reči koje će biti moći da se pročitaju u oba alfabeta, ali će biti reč samo u jednom jeziku alfabetu. Naprimjer, ćirilično sajam će biti latinično cajam, što ne postoji, ali latinično pakao će biti rakao, što ne postoji. Tako da postoji baš veliko polje za igranje za one koje vole eksperimentalnim nacrtima da se igraju.
Da.
A mi volimo.
Da, mislim, kako izgleda jedan eksperiment, to je isto dosta zanimljivo. Znači, okej, možda čak i na ovom tragu, znači rakao, pakao i tako dalje. Šta se tu izvuče kao zaključak? Šta se meri? Brzina reakcije, verovatno.
Brzina reakcije, tačnost. Uvek počnemo od tih jednostavnih mera. Lako ćemo komplikovati, ali hajde da krenemo od nečega u čemu znamo na šta je sve osetljivo kao mera. Tipičan eksperiment podrazumeva izlaganje reči u više blokova, sa pauzama, tako da kažemo. U jednom bloku, recimo, budu samo ćirilične reči, pa u sledećem samo latinične, pa onda u trećem bloku nastane haos, ne znate da li će biti ćirilica ili latinica, još kad vam prikažemo pakao latinicom i sajam ćirilicom, to je jako težak zadatak za ispitanike, ali za divno čudo ispitanici se snađu, kognitivni sistem se adaptira na to. I šta onda posmatramo? Posmatramo cenu koju uvođenje dva alfabeta u isti blok pravi našem kognitivnom sistemu. Jer imamo blok sa jednim alfabetom i onda možemo to da uporedimo sa ovom situacijom kada moramo da skačemo sa alfabeta na alfabet. Mm-hmm. A imamo još jedan nacrt na koji smo naročito ponosni jer smo ga mi nekako osmislili i specifičan je baš za ovu našu situaciju sa alfabetima. Naime, mi umjesto tri bloka smo imali u tom eksperimentu dva bloka, gde je prvi blok traje od trenutka ulaska u laboratoriju, od kad kažete dobar dan, pročitajte ove informacije, ispitanici naravno uvijek potpisuju saglasnost, onda mi tu saglasnost jednima damo na ćirilici, drugima na latinici, sve im prikazujemo, jel, jednima na ćirilici, drugima na latinici, tako reći ih ubedimo da će eksperiment biti na jednom ili na drugom alfabetu, a onda posle nekog vremena prikazivanja reči koje su izrazito ćirilične ili izrazito, na primjer, daždevnjak ćirilicom i daždevnjak latinicom, a onda odjednom dođe drugi deo gdje im kažemo, a sada, i onda im prikazujemo sajam ćirilicom.
I onda brzina reakcije.
I onda gledamo da li će sajam ćirilični biti teži onima koje smo uverili da će raditi na ćirilici ili na latinici. To je sad jedna, mi je zovemo globalna smena. Dakle, globalno smo vas uverili, izgradili smo vam očekivanje da će nešto biti u jednom alfabetu, a onda... dakle, globalna smena i da li je teže ako mu je prethodilo nešto na latinici ili na ćirilici, to zovemo lokalna smena. I to su, nije slučajno, to su dva tipa kognitivne kontrole. Takozvana reaktivna kontrola koja nastaje na konflikt, otkud latinica, sad je bila ćirilica, i takozvana održavana kontrola koja onako traje, koja kaže, sad da ne parafraziram mnogo što radi kognitivni sistem u duhu malog Perice, ali rekli bismo baš sam se taman lepo pripremio da je ovo ćirilični eksperiment, vidi sad odjednom latinica, a ne otkud sad, nego mi primećujemo u slučaju alfabeta i slične, vrlo slične primjene kognitivne kontrole kao kad se smenjuje jezik. Tako da, mi smenjujemo kodove.
Da, sad sam baš gledao da kažem, znači to zvuči slično kao i sa jezikom i onda možda može na isti način i da se priča kao šta je bogatstvo. Da li je bogatstvo više pisama ili je zapravo otežavajuće kada imamo više pisama, kao što je da li je bogatstvo da učimo više jezika ili je otežavajuće da usvajamo više jezika u isto vrijeme.
Opet kažem, tu je bilo promjena tokom istorije ovih istraživanja. U početku je vladao, kad smo napustili onaj strah od bilingvizma, u početku je vladao taj pretjerani optimizam, bilingvalne osobe su u svemu najbolje. Mi sad danas tačno znamo da postoje funkcije kognitivne u kojima nas bilingvizam unapređuje, čini ne boljim, nego u nekim zadacima uspešnijim od osoba koje govore manje jezika, ali postoje i neki zadaci u kojima smo trunkicu loši. Ako bismo sve sabrali, ja bih rekla da je prilično bezopasno i potencijalno korisno govoriti više jezika.
I pisati više pisama.
I pisati, apsolutno.
Da. Pa čak i programski jezik.
Naročito programske jezike, zato što su oni najteži našem umu.
To je isto bila jedna od tema kojima smo hteli da se pozabavimo u ovoj epizodi, međutim, mislim da nemamo vremena i da će biti baš šteta da to tako nekako skrnavo, uslovno rečeno, ispričamo, tako da ostavit ćemo to za neku sljedeću epizodu, ali...
Ovo je sad teaser u stvari.
Teaser, da. Teaser i sad ja tebe držim za reč da se pojaviš ponovo.
meni je reč mnogo važna.
Uglavnom, znači ono čemu smo hteli da pričamo također jeste i to kako funkcioniš u programski jezici, kako programiranje kao jedan isto sistem jezički kako on funkcioniše, koliko je sličan program prirodnim jezicima i tako dalje. Znači, u sličnom ključu zapravo možemo da pričamo i o tome kako funkcioniše matematički opis i matematika kao jedna vrsta jezika kojim opisujemo neke procese i recimo meni, mislim, ja sam studirao vrlo kvantitativnu disciplinu, odnosno fiziku i astrofiziku, i ti ponekad na tako kompletna jedna slika koju ti vidiš je opisana samo jednačinama, simbolima i tako dalje, i kada je neko duboko uronjen u to, onda to potpuno drugačije zapravo verovatno kognitivno funkcioniše, i da li to ima možda neke sličnosti sa time kako mi kognitivno funkcionišemo kada, ne znam, čitamo tekstualni opis nečega i tako dalje i tako dalje. Ali to su stvarno teme za dugu diskusiju u nekoj drugoj epizodi.
Da. Slažem se, ima mnogo sličnosti između prirodnih jezika i programskih jezika, ali ima i nekih fundamentalnih razlika koje, onako, ja bih rekla, zavređuju svoju pažnju.
Da. Velike jezičke modele nismo ni pomenuli, možda jesmo jednom.
Usput.
ali i to je isto tema za sebe i nadam se da ćemo, da ćemo imati prilike da pričamo i o tome. Tako da, da, eto, mislim, što se tiče svega ovoga dana što smo pričali, to jeste bio neki onako kratak uvod u psiholingvistiku.
Nadam se da smo je malo razotkrili radoznalima i da smo ih motivisali da se upoznaju više sa ovom oblašću.
Da, ja se isto nadam, mogu da uputim, a stavit ćemo i linkove, znači, i opet vraćam priču na tvoju knjigu, na tvoj sajt, međutim, postoje još puno nekih raznih resursa. Jel bi možda nešto izdvojila ovako dodatno, znači, od preporuka za čitanje, za gledanje, bez veze mi pada na pamet film Arrival, koji je isto verovatno potpuno zanimljiv oko toga kako se jezički...
Ja razmišljala sam koju jezički relevantnu temu da dodirnemo, da tako kažem, iz te sfere. Ali meni je prvo na pamet pao Kontakt, na primjer.
Da.
Ali zapravo sam se setila i u svetlu cele priče opet informacija nije u ljudskom umu samo gola informacija, ona je obojena i nekim drugim dimenzijama, time, jel, kako, da li da idem ka tome ili da bežim od toga, da li da odspavam ili da krenem. Mm-hmm. Setila sam se jednog skoro dečeg filma koji je meni jako drag, a zove se Posljednja Mimzi, ne znam da li... Jao, moraš to da gledaš.
Dobro.
Eto, domaći zadatak. Ja ću onu seriju, Pluribus.
Mm-hmm. Ok. Dobro, Last Mimzi, ok. Dobro, stavit ćemo i link. Dobro, ok.
Na nama informacija nije oslobođena ovih dodatnih sadržaja i to je negde važno. Sistem je multidimenzional.
da, super. Dobro. Mislim da ovde možemo da stanemo. Hvala ti, Dušice, na skoro 2 sata razgovora i na zapravo vrlo složenim i nezgodnim temama koje si približila, ja mislim, vrlo lepo i jednostavno. I nadam se da su se ljudi malo zainteresovali da dublje kopaju vezano za ove teme, jer to su teme sa kojima se nekako ne srećemo ni u obrazovanju, tokom škole, vrlo retko zapravo se bavimo time, a toliko su nam kao fundamentalne su.
Svi se služimo jezikom tako lako i pričamo po ceo dan, a i ne razmišljamo koliko je to komplikovan proces.
Da.
Da, hvala tebi, Dušane, na vremenu i radoznalosti i lepom vođenju ovog razgovora. Baš mi je bilo zadovoljstvo.
čujemo se u nekoj sljedećoj epizodi. Sljedeća neće biti sa Dušicom, ali neka tamo hoće. Obećali smo da ćemo pričati o programskim jezicima i sličnim temama. Da, to je to. Pa da, nećemo se čuti do sljedeće godine, tako da srećna nova godina
svima. Srećna nova godina!
Čujemo se, ćao!